madaxweyne Barack Obama ayaa saacadda Washington markii ay ahayd xalay 12:53 saqdii dhexe waxa uu saxiixay heshiis ay labada aqal ee Kongreska Mareykanku ay isla xalay soo ansixiyeen oo howlihii dowladda Mareykanka dib loogu furayo, isla markaana kor u qaadaya awoodda dowladda Mareykanku ay u leedahay wax ku soo amahashada. Wariyaha V O A da Sahre Ciidla Nuur ayaa goor dhaweyd haddaba arrimahaasi ku xeeran doodii xubnaha Kongareska maalmahan dhextiil waxa ay kala sheekaysatay madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Iyabaro, waxaana Sahra Iyabaro ugu horreyn weydiisay sida uu ku yimid heshiiskan muddada dheer la isku mari la'aa iyo waxa ay yihiin qodobada lagu heshiiyey.
Zahra, heshiiskani waxa uu ku yimid wadahadallo culus oo ay galeen madaxda sare ee aqalka senatka oo ay kala hogaaminayeen Senator Harry Reid iyo Senator Mitch McConnell, waxaana runtii ahayd heshiis dhacay kadib markii aqalka senatku ay marka hore ay soo codeeyeen xalay tofiidnimadii hore. Aqalka senatka oo boqol ka kooban xalay Zahra waxa joogay 99-kaasi 18 ka mid a ayaa ogolaashahooda dhiibtay oo haa u codeeyey, halka 18 ay maya dhaheen. Kadibna isla muddo kooban ayaa aqalka wakiilada loo gudbiyey. Aqalka wakiilada 435 ayuu alaaba inta badan ka kooban yahay, xalayse waxaa joogay 429 oo 6 qof ayaa ka maqnaa. Intii joogtay 258 ayaa haa u codeysay, halka 444 wada jamhuuri ahaana ay maya yiraahdeen. Taa macnaheedu waxa uu yahay Zaaray 198 dimuqraadiga ee joogta xalay inay wada codeeyeen oo markaa weliba ay ku soo biireen 87 jamhuuri ah. Haddaan u soo galo qodobada lagu heshiiyey, waxa ay kala ahaayeen in dib loo furo howlaha dowladda ilaa 15 January, in awoodda ay dowladdu wax ku amaahan kartana kor loo qaado ilaa inta laga gaariyo bisha February ee sanadka cusub ee 2017-deeda, iyo waxaa kaloo isna ka mid ahaa qodobka ah in guddi loo saaro oo Kongresku ay wada leeyihiin oo ay isku soo raacaan miisaaniyad ilaa markii la gaaro December 13. Qodobka afraad oon isleeyahay in ay jamhuurigu wax uun ka heleen waxay dalbanayeen wuxuu ahaa barnaamijka caafimaadka ee Obama Care oo runtii Zahray xudun u ah ismariwaagan soo ragaaday ee inta badan soo socday in dadka hadhowto caymiska la siinayo ee kharashka laga yareynayo inta aanan waxba loo fidin dib loo baaro dakhligooda wuxuu yahay, iyo waxa ay sheegayaan inay run yihiin.
Waatay Cabdiraxmaan, waxaa tiri mashruuca caafimaadka ee madaxweyne Obama hirgeliyey loo yaqaano Obama Care ayaa xuduun u ah isqabqabsiga daran ee dhex maray xubnaha Kongreska Mareykanka. Bal haddaba dhegeystayaasha iyo annagaba noo sharax waxa ismariwaagan keenay.
Isaray guud ahaan Mareykanka markaanu imika eegno, Obama Care mashruucan loo baxshay caafimaadka dadka loogu fidinayo ka hor, waxaad odhan karnaa waa waddanka keliya ee wadamada horumaray aan dadkiisu caafimaad ka wada sinayn. Matala markaad eegto Germany iyo France iyo Ingiriiska iyo Canadadan duleedkeenna ah, dhammaantoodba dadweynahoodu waxay ka siman yihiin caafimaad ay dowladdu ay wax weyn u kabto oo lagu qasbo kuwa dadka shaqaalaysiiyana inay iyaguna ay caafimaadka ka qayb qaataan. Laakiin iminka Mareykanka Obama Care hortiis 48 million oo qof ayaan caymis lahayn, waa qiyaastii 15% in ku dhow oo dadka shacabka Mareykanka oo aan caymis lahayn, oo haddii wax ku dhacaan meel ay u carraan lahayn, inkastoo qofku markuu emergency-ga ama ay halistu gaadho keliya uu meel tagi kara. Obama horti ayaa mashruuca la isku dayay in la hirgasho, oo madaxweynayaal hore oo uu ka mid yahay Bill Clinton ayaa ku dadaalay in ay hirgashaan, laakiinse waa u suurtoobi weysay. Obama keliya ayaa mashruucan u hagaagay, isagana waxay ugu hagaagtay oo uu ku hirgashay waxay ahayd iyada oo doorashadii hore markii lasoo doortay 2008-dii nasiib ay u ahayd in labada aqalna ay xisbiga dimuqraadiga ee uu ka tirsan yahay ee labadii aqalba ay qabsadaan, taasna ay u suurto gelisay in labada aqalba ay ansaxshaan isaguna uu saxiixo. Haddii labada aqal mid ka mida uu jamhuuri joogi lahaa, taasi ma ay dhacdeen. Laakiin markii 2010-kii ay aqlabiyadda aqalka jamhuurigu ay qaateen oo ay u bateen, ayaa waxaa halqabsigoodu noqday Zaharay inay Obama Care ay tirtiraan, gambar gaaban iyo mid dheerba ay ugu fadhiistaan sidii ay Obama Care u tirtiri lahaayeen. Ilaa 24 jeer ayaa sanooyinkana soo dhaafay ay aqalka hoose jamhuurigu ay u badan yihiin ay u codeeyeen in la tirtiro Obama Care, laakiin wuxuu soo dhaafi waayey aqalka sanadka oo dimuqraadigu u badan yahay iyo madaxweynaha isaguna meel la taagnaa veto. Waxaa intaas dheer oo iyaduna xusid mudane Zaharay, maxkamadda sare oo weliba iminka ay ugu badan yihiin niman muxaafidiina oo jamhuuriya ayaa laysla tegey, taasina waxay soo ogolaatay in Obamacare uu yahay mashruuc dadka u fiican oo madaxweynaha ayay ku raaceen. Taasi waxa ay sii dishay hamadii iyo niyadii ay lahaayeen jamhuurigu inay ku tirtiraan. Ta kale ka sii daran waxay ahayd doorashadii 2012 ee kal hore, waxaa dooda jamhuuriga saldhig u ahayd in madaxweyne Barack Obama uu keenay mashruuc dadka khasaare u geysanaya oo haddii isaga dib loo soo doorto dalku uu khasaare gelayo. Laakiin taasi shicib weynihii Maraykanka oo madaxweyne Barack Obama dib u soo doortay ayaa waxa ay si dadban u ogolaadeen Obama Care oo yidhaahdeen waxba kama qabno.
Waati Cabdiraxmaan, markaynu ka nimaadno barnaamijkaasi caafimaadka ee Obama Care ee daryeelka dadka lagu siinayo kaarar caafimaad oo ay dhakhtarada la tagaan haddii ay markaasi xanuun ku yimaado, maxaa kale aad is leedahay way kaga soo horjeedaan madaxweyne Obama xisbiga jamhuuriga oo ku badan aqalka hoose ee Kongareska?
Waa su-aal aad u wanaagsan, Zahraay. Xisbiga jamhuuriga oo dhan ma wada ah, waxaa jira 30-40 loo yaqaano Tea Party oo ah kuwa fikradooda muxaafidnimo ay aad u sii fogtahay oo dhinaca midig ay ugu daran tahay, oo iyagu qaarba ka soo jeeda gobollo iyo degmooyin dadka jooga ay madaxweynaha si weyn uga soo horjeedaan. Ogowe Zahraay, ilaa maanta tan ayaa dad badan oo Maraykana oo tiradooda aanay yareyn ayaa waxay rumaysan yihiin in madaxweynaha Barack Obama uusan Maraykanka ku dhalanin oo ilaa hadda tan la hadlaya. Qaar badan oo kale ayaa waxa ay hadalhayaan inuu muslim yahay oo kristaanimada uu sheegtay iyo waxa uu la yimid aanay ahayn wax saxa. Marka nacayb noocaasoo badan ayaa jira. Tusaale fiican waxa ah sabtidiina soo dhaaftay waxaan barnaamij ku sameeyey aqalka cad hortiisa qaar ka mid a kuwan ka soo horjeeda. Iska dhaaf dadkii iyagu bororka iyo waxyaabaha madaxweynaha ka soo horjeeda la ordaye. Ninkii u hadlayay dadkii isku soo baxay laftiisa ayaa hadalkiisii wuxuu ahaa haddii aan siduu isagu u yiri usoo koobo, madaxweyne Barack Obama ha ka tago halkan, qur-aankana dhulka ha dhigo. Taasoo macnaheedu tahay inuu sheegayey oo dadka u sheegayey in Barack Obama uu qur-aan wax ku xukumo. Markaa Zahraay, xaalku waa baroorta orgiga ka weyn.
Waatay ugu dambeynta Cabdiraxmaan, yaad is leedahay guushii way raacday, yaase ku khasaaray, mustaqbalkase ma laga yaabaa in haddana uu murankani dib u bilowdo marka la gaadho sanadka soo socda horaantiisa?
Zahraay, waxaan isleeyahay aniga dadweynaha Maraykanka ayaa ah kuwa khasaaray, waayo 2-7 ee ay dowladdu ay xirneed 28 billion oo dollar ayaa waddanku khasaaray. Dadweyne gaaraya ilaa 800,000 ayaa shaqada ka fadhiya, inkastoo la yiri lacagtiina waa la siin doonaa. dhinaca kale, madaxweyne Barack Obama iyo xisbigiisa Dimuqraadigu iminka hoos bay ka qosli karaan, oo waxaad moodaa xoogaha in libintu dhankooda jirto. Laakiin arrinkani waxaan odhan karaa waa wax mar kale dhici kara oo 3 bilood kadib haddana soo noqon kara oo halkiisii ka bilaabmi kara. Saa daraaddeed Zahraay, xaalku waa fari kama qodna faanoole.
Madaxa laanta af Soomaaliga v o a Cabdiraxmaan Yabarow oo u warramayey Sahre Ciidla Nuur, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Thank you.